Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Маю нагадати про те, що сьогодні в Одесі пролунали вибухи. Через це в частині міста були перебої зі світлом. Сталося це о 7:30 ранку. Як повідомляли повітряні сили, що це була атака ракетами балістичної зброї. Вибачте, будь ласка. Ну і от дійсно повідомляється про те, що пошкоджені повітряні лінії електропередач. Ми пам'ятаємо про те, що Одесу атакують російські окупанти щодня, що це відбувається і ракетами, і дронами, тими самими шахедами. Про те, що зараз в Одесі будемо говорити з нашим наступним спікером, з нами на зв'язку Дем'ян Ганул, громадський діяч, волонтер. Пане Дем'яне, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго дня, студія.
Ну, дійсно, нікому не треба нагадувати, що Одеса, Одещина щодня потерпає від обстрілів російських. То, як би ви охарактеризували настрої в місті, про що говорять в місті, що ви чуєте?
Ну, насамперед, знаєте, після слів там Кирила Буданова, очільника ГУР, де він сказав, що Одесі буде легше, люди говорять саме про це, що легше не стає. І ми бачимо, що Росія майже кожного дня здійснює ракетні обстріли, запускає шахеди. І поки що ми не можемо видихнути, хоча ось скоро вже буде пляжний сезон, Одеса – туристичне місто, і тому люди, якби, скажімо так, в тонусі тримаються, і постійні тривоги, і постійна балістика. Я вважаю, що балістика – це є найстрашнішою зброєю такої дальньої дії, тому що немає часу реагувати відповідно. І тому людям, звичайно, страшно, і розмови про те, що щось потрібно з цим робити.
Так. От також ми, звичайно, обговорювали в наших ефірах інтерв'ю Кирила Буданова, очільника ГУР. Він відповідав нашим колегам з BBC на запитання щодо Ту-22М3, такий бомбардувальник, який був збитий за 300 з чимось кілометрів від українського кордону. І так, пан Буданов сказав, що ну серед іншого буде можливість, щоб трошечки легше стало Одесі, але цього дійсно не стає. Що з електрикою? Бо ми пам'ятаємо, що от зараз мета нашого ворога, буквально з кінця зими, він продовжує обстрілювати нашу критичну інфраструктуру. То що в Одесі, що в регіоні з цим?
В Одесі, я сказав би, що ситуація стабільна. Ось після ранішнього обстрілу, якщо говорити прямо так про сьогоднішній день, то було помітно, що не працювали світлофори в центральній частині міста. Але ось у мене вдома світло було, в моєму ЖК, де я проживаю. В районі, де ось були прильоти, зрозуміло, що світла немає, над цим працюють. Я думаю, було пошкоджено саме мережу і відімкнули для того, аби зробити певні ремонтні роботи в тому регіоні. А взагалом, я б не сказав, що ситуація якась критична. Була критична, ми всі пам'ятаємо, коли були блекаути. Зараз такого немає. Зараз, я сказав би, що все більш-менш стабільно. І зрозуміло, що Росія також б'є і по атомним електростанціям для того, щоб ми потім за рахунок електроенергії компенсували цю всю історію теплову, і в нас стався дефіцит. Ось я вважаю, що це такий в них план для того, аби зробити нам ось ці блекаути, такі, як були в 22-му році. Тому Росія пішла до такої тактики, і я скажу, що я говорив з людьми, спілкувався, які трішки розбираються в цій історії, і вони сказали, що тактика дуже навіть може спрацювати, тому що відновити атомну історію набагато важче.
Та розуміємо. Ну і більше того, що атакують ТЕС, ми вже бачили приклади того, як вони знищуються, і що в тому числі експертна думка лунала про те, що відновити їх неможливо. Пам'ятаємо, що Харків, Херсон, Миколаїв, Одеса щодня обстрілюються, вже не говорячи, звичайно, про Донецьку, Луганську області, так, які потерпають з 2014 року. Коли ми говоримо з військовими експертами, так, щодо цілей росіян в Україні, то, в принципі, всі вони сходяться більш-менш на одній тій самій думці, що, звичайно, у росіян немає ніяких ресурсів для того, щоб от військовим чином захопити Україну. Знаєте, ну, умовно кажучи, захопити Одесу, чи захопити Харків, чи там захопити Київ. Але головна їхня мета – це в тому, щоб ми втомилися, так, щоб ми капітулювали. Ну, типу, ми сказали, все, ми більше не можемо цього витримувати, давайте там підписувати якусь мирну угоду. Ви вже сказали, що одесити втомлені, ми розуміємо, що харків'яни втомлені, ми розуміємо, що херсонці втомлені. То, а настрій який? От, чи можна більше про це?
Важко сказати, я з кожним не спілкуюся, але я думаю, що були гірші ще часи в Одесі, в Харкові, в Україні загалом під час цієї війни нової. І тому я вважаю, що нема прям якихось настроїв, щоб капітулювати і так далі. Люди пристосовуються, люди готуються. Люди, я ще раз наголошую, що переживали значно важчі часи. І тому немає якихось там розмов про капітуляцію. Зрозуміло, що Одеса специфічна. Ми розуміємо, що там є багато різних прошарків людей, багато вати, відповідно таким сленгом, багато повернулося, які в перші дні, в перший рік навіть потікали, вони повернулися і там розповідають про домовленості і так далі. Часто в Одесі трапляються різні скандали такого плану, але це дуже така маленька меншість. Більшість людей розуміє, що нам потрібно вистояти, ми вистоїмо, підтримуємо Збройні Сили України. І Росія саме робить цей терор такий цивільного населення для того, аби, як ви вірно сказали, схилити до якогось перемовин. Але ну, воно народжує тільки більше злості в бік росіян, звичайно, населення. І я знаю випадки, коли люди саме йшли до війська, коли ось вже не витримували. Була вже точка, коли люди вже заморилися, і вони йдуть у військо, а не намагаються якось там втекти чи говорити про те, що потрібно домовлятися, на це все закінчувати. Тому що ми на своїй землі. Куди людям ще можна йти?
Пане Дем'яне, ну от з Одесою ми також розуміємо, що однією з такою точок конфлікту є там яким чином використовують чи не використовують українську мову в саме в побуті, ну мається на увазі не в побуті, а в сервісах, так що це має бути обов'язковим. Розуміємо, що тут є свої знову ж таки особливості Одеси. Що з цим відбувається?
Так, бувають скандали, ось тому що ви бачите, також вважаєте якісь особливості в Одесі, але Одеса це українське місто, і на території Одеси діють закони України. Закони України передбачає саме мовний закон обслуговування там в сфері обслуговування саме державною мовою, надання послуг державних установах також державною мовою, і тому закони потрібно виконувати. Це дуже все просто і логічно. Те, що Одеса завжди була російсько орієнтована, це ж не секрет. Тут відпочивали з Москви, з Пітера і так далі. Тут в них нерухомості елітної купа було в москвичів і так далі. Тут якби влада завжди була орієнтована в той бік. І знаєте, за рік, за два, за третій рік Великої війни важко змінити це все. Хоча зміни відбуваються, люди переходять, люди розуміють. І зараз іде саме ось таке переосмислення цього регіону в цілому. Але якщо 30 років до цього все було дивилося в бік Росії, ну реально мало часу, потрібно більше часу і потрібно людей заохочувати. Всі люди розумні, самі переходять і розуміють, що мова це важлива, тому що мова це є частиною навіть Конституції. І хлопці на фронті захищають Конституцію, а так само захищають мову. І мова це ідентифікатор навіть в світі, щоб зрозуміти, хто ти. Як зрозуміти, відрізнити росіяна від українця? Ну, за кордону якимось нашим партнерам, наприклад. Тому тут дуже довго можна про це говорити. Я вважаю, що ми рухаємося в вірному напрямку. І як для Одеси, то вона рухається дуже швидко. Тому що дуже багато часу стояла на місці, або рухалась в більший напрямок.
Пане Дем'яне, ну от ви заговорили про владу, і, звичайно, там були підозри щодо мера Труханова, Геннадія Труханова, мера Одеси, якого ж не вперше переобрали містяни. Ми пам'ятаємо ту історію, коли Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру трьом його заступникам. Такий Михайло Кучук, Олег Брендак, Світлана Бедреза. В цій підозрі також фігурували два одеські бізнесмени, Борис Кауфман, Олександр Грановський. Ми зараз пробували зрозуміти, от буквально перед цим ефіром, а куди рухається ця справа, а чи працюють чи ці заступники, як взагалі працює мерія, якщо три заступника мера мають таку підозру. Чи про це щось відомо?
Ну, мерія переживає найкращі часи. Одеська. Брендак, наскільки мені відомо, пішов у військо, долучився до Одеської бригади тероборони, 126-та бригада. Переважно буває в Одесі або десь на напрямку південному. Ну, я так розумію, він офіцер і десь знаходиться в штабі. Бердрега я не знаю, напевно, він все ж таки працює в місті. Бізнесмени Грановський, я точно пам'ятаю його в формі ЗСУ, він фотографувався в себе в гаражі з автоматом, не зрозуміло як, але якось так. Щодо пана Кауфмана, він також був помічений з московським патріархатом на якомусь там церковному святі. Типу, їх збили, зрозуміло, що ця підозра дуже підшатнула їхні позиції в Україні та і в регіоні, але вони на волі. Це факт. Хтось навіть у війську. Сам Геннадій Труханов втратив більшість свого оточення, близького оточення. Залишились певні депутати, там голови райадміністрації, які начебто ще якось з ним там підтримують зв'язок та впливають, але в нього часи найкращі. І наскільки мені відомо, знову ж таки, це така інсайдерська інформація, без якихось там прямих фактажів, але як поговорюють в Одесі, так, на привозі, як кажуть, що пан Труханов дуже тісно співпрацює з ГУРом, і саме ось ця структура йому допомагає бути на волі та в кріслі мера. Я не знаю, які в них домовленості, але такі розмови ходять в Одесі, в різних колах.
Ну, пане Дем'яне, ви кажете, що от про це поговорюють на привозі, так, на одеському ринку. Про те саме приблизно поговорюють і на Бесарабці на київському ринку. Тож, можливо, якась правда в цьому є. Я вам дуже вдячний за цю розмову. Громадський діяч, волонтер Дем'ян Гану був з нами на зв'язку. Нагадаю, що ми говорили про Одесу. На жаль, Одеса і Одещина щодня потерпає від російських обстрілів. Це і балістичні ракети, це і, звичайно, шахеди. Те, що росіяни називають «Єрань-2». Щодня це відбувається, на жаль, сьогодні зранку о 7.30 знову ж таки було чутно вибухи в Одесі. З тієї інформації, яку ми маємо з офіційних джерел, що було пошкоджено повітряні лінії електропередач, і тому частина жителів міста залишалась без світла. Станом на зараз ми бачимо, що ця ситуація була виправлена.